Поспішаючи у кімнату, вона ще встигла помітити, як Григорик важким черевиком ненароком роздушив соску на фарбованих дошках підлоги. «Це вас сам чорт сюди послав!» – почувся розлючений голос. «Та ваша дівка, мабуть, питиме з мене кров на тому світі!» Ми повернулися, щоб іти. З дверей линув сірий смоїд пригорілого молока. На розхитаних дошках підлоги лежала розчавлена блакитна соска. «Ви щось розумієте чи ні?» Григорик утупив у мене червоні очі. «Нічого не розумію», – відповів я, хоч міг сказати зовсім інше. «Треба йти по слідах». У найближчій телефонній будці я знайшов потрібну адресу. «Ди-во-ди-воп-ди-воппе». Бігли назад рекламні щити на освітлених станціях метро. Покраєне зморшками Григорикове чоло поділила глибока чорна борозна. Збираючись у Париж, він, мабуть, старанно вимивав вугільний пил, що в'ївся у кожну шпаринку шкіри. Але повністю позбутися його було неможливо. Не скінчила навчання і перебралася. Що воно за знак? Вивіска при вході до кабаре «Болеро» не світилась. Вхід перегороджували розсувні ґратки. До 10-ї вечора сюди нема рації потикатись. Ходімо, батьку, оглядати тим часом місто. У Парижі є на що подивитись. А як хочете, можна і просто посидіти у моїй корчмі. Або покуняти хвилинок 120 у добрій надії. Там у мене кімната. І що та дівка собі надумала? Не міг Григорик відірвати погляду від грачастої загорожі. Сходи позад неї вели кудись униз, у незнайомий світ, і це, видно, порушувало його шахтарську впевненість. Я читав його думки. До підземної темряви він звиклий. Але ж тут знизу тхне зовсім іншим духом. Сперте повітря, рештки сигаретного диму, якісь жіночі парфуми, дезінфекція. Хіба, як вона кине життя і піде гардеробницею, то більше заробить? Адже тут гардеробниця має сидіти, аж поки не піде останній гість. А спати дівчині коли? Спання у день то не спання, це вам скаже кожен шахтар, який ходить на нічну зміну. Чи може вона тут робить подавальницею? Ну то пардон, вибачайте. Ми дочку виховували не для того, щоб з неї стала десь офіціантка. Григорик зробив паузу. «Парубкові воно, звісно, інакше», – він похмуро глянув на мене. «Вас гості по задниці ляпати не будуть, а ви спробуйте у такій забігалівці заборонити дядькам під градусом, щоб вони не ляпали Раймонду по одному місцю». «Гайда, батечко», – я взяв Григорика під руку, щоб він зайвий раз не озирався. На рекламному щиті на фасаді будинку виділялись величезні літери – «Париж уночі». «Чудеса й магія, мадемуазель Клеа на висячому моноциклі». І нарешті ще більшими літерами «Паризькі ню». Було вже 11-та година вечора, коли ми зайшли в кабаре «Болеро». За стойкою гардеробниці стояла зовсім не Раймонда, а якась нафарбована підстаркувата красуня. Вона раз у раз ковтала із чашечки чорну каву, і нишком, щоб не помітив хазяїн, працювала щелепами, жуючи гумку. Над попільничкою, де лежала сигарета з червоними слідами помади, вився димок. «Мені сказали, що тут я можу узнати адресу дочки, її звуть Раймонда Григорик». «Я її не знаю», – покрутила головою гардеробниця, із цікавістю позирнувши на шерстяний светр відвідувача, і щелепи її знову заходили. «Але там, де вона мешкала, мені сказали...» «Може, вона тут недавно? Заходьте всередину. Мабуть, метрдотель скаже?» Метрдотеля у блискучому смокінгу гість із села не збентежив. Він посадовив нас за невеличкий столик на двох. Його жовтувате обличчя спохмурніло тільки тоді, коли він почув Григорикове запитання. «Якщо вона на кухні миє посуд, то скажіть, нехай вийде до мене на вулицю». Метр Дотель довго не повертався, потім почав обслуговувати відвідувачів. «То як там Раймонда?» – спіймав його Григорик за рукав, коли той проходив поблизу. «Зараз вона не може, тільки після 12-ї. Я зрозумів, що тут щось не те. Але, побачивши обличчя ладного на все Григорика, облишив свій намір тихенько розпитатися про адресу дівчини і під якимось приводом забрати звідси батечка. Я глянув на годинник. Перша, мала програма, це я помітив на афішці біля входу, відбудеться о півночі. Друге, завершальне шоу, о 14:00, а потім танцюватиме тільки публіка. Після того, як легко одягнена панночка Клеа продемонструвала майстерну їзду на височенному велосипеді з одним колесом, фанфара оголосила малу програму «Парі Нью». Групки танцівниць на невеличкій сцені змінювали одна одну. Одягу вони мали на собі все менше і менше. Нарешті з'явилися три дівчини у паперових масках у вигляді котячих голів, у вузеньких лівчиках. Одна дівчина привернула мою увагу якоюсь дивною уповільненістю рухів. Зате ноги вона старанно викидала вище своїх двох партнерок. Григорик здоровенною рукою розтягнув високий комір светра. «Кляте кишло цей Париж! Ось що я вам скажу! Такого у нас в Ліллі немає. А коли є, то я про це й не чув, бо моя забава посидіти з двостволкою у дворі, чи не вискочить бува пацюк». Дівчата танцювали без особливих претензій. Потім вони відклали у бік свої маски і розбіглися поміж гостей. Одна з них уже пила з кимось вино, друга обнімала когось за шию, а третя, найвродливіше, несподівано присіла до мене на коліна. Зненацька у Григорика відвисла нижня щелепа, а губи побіліли до синяви. «Христе Боже на небесах!» Кров різко прилила Григорику до щік. Здавалося, з ним зараз станеться удар. Пролунали два гучні ляпаси, одній і другій щоці. І я побачив украй перелякане личко дівчини. «То це ти так? Учишся на швачку?» Голими ногами у повітрі «Хвицяти! Хвойдати нещасна!» Накинувся він на неї, плутаючи французькі слова із чеськими. Я марно намагався заспокоїти його. «Чи, може, ти хочеш усе життя кози пасти?» вигукував розлючений батько. Метр Дотель зробив спробу вивести дивного відвідувача, хоч я й пояснював йому ситуацію. Гостей за сусідніми столиками цей епізод щиро звеселив. Переконані, що він входить до програми, вони реготали і плескали у долоні. Сільський батечко і заюмана доня, на їх думку, чудово виконували свої ролі. «Ви тільки гляньте на неї!» Григорик витяг з гаманця фотографію, якісь папірці падали з його тремтячих рук на підлогу. «Оце тут їй ще немає 15. Це ж зовсім недавно було», – скаржився він уже знову французькою мовою з веселілим гостем.